Ассалауму алейкум, қадырлы қауым. Сіздермен қайтада қауышып отырғаныма өте қуаныштымын. Микрофон алдында Рахат Сүндігұлы. Бүгінгінің қартымыз, кешегінің артымыз. Деген деп айтқандай, бүгінгі қарттар күніне арналған екінші бағдарламамызды тыңдауымызға шақырамыз. Кәрісі кімнің бар болса, қаты соның қолында. Ауылында қартым болса, жазық қойған қаттай болар. Есік алдында түбен болса, ерттеп қойған аттай болар деп дана аталарымыз айтқандай. Біздің өмірімізде қарттар мәселесі, қарттардың орны ерекше. Және біз бағдарламамызды тамаша бір әннен кейін ары қарай жалғастырсақ. Керуен сарайды, кететіндер түсіп содан тарайды, алғы тізбе көшіп ұзап кеткенде, келіп түскен тізбек соған қарайды, деп ақын Ахмет Игунеке айтқандай. Қариялар арамызда жүрген әр бір оныншы азамат. Қариялар 40, 30, 20, 10 жылдан кейін әрқайсымыз қария болатын. Әрқайсымыз қария боламыз. Қариялар біздің әжелеріміз, аталарымыз, әкеміз бен шешеміз, ағаларымыз бен апайларымыз. Қарттық қариялардың күн өткен сайын күш қайраты әлсіреп, дәрменсіздікке берілетін шағы. Қарттықпен қатар ауру сырқау, әлсіздік, тәуелділік, кейде жалғыздық бірге келеді. Алайда олар өмірінің басындағыдай сәбилік шақтарын мектеп табалдырығын аттап, арман қуып, ғашық болып, биік мұраттарды бағындыруға асық болғандарын кеше болғандай естеріне алады. Әлі бәрі алда деп ойлаған кездерін сағына ойына түсіреді. Қарттар кешегі жалынатқан қайрат жігері тасыған жастар. Қазақ жеріндегі бүгінгінің бәрі елімізде елдігімізден бастап күнделікті тіршілігімізді қоршаған игіліктердің барлығы дерлігі сол ардақты жандарды еңбегінің жемісі. Бүгінгі ұрпақ та солардың кіндігінен туылғандар. Қарттық көргенін тоқып, білгенін елеп, өмірлік танымын талқыға салатын кез. Бабалар мұра еткен құндылықтарды аялап, өскелен ұрпаққа аманатты табыстайтын уақыт. Қарттықтың табалдырығын аттап, көрегендік пен даналықтың жолына ине беретін, ешкіммен санаспайтын уақытай десенші. 1990 жылдың 14 желтоқсанында Біріккен Ұлттар Ұйымының бас ассамблеясы 1 қазанда халықаралық қарттар күні деп жария етті. Бұл күн мереке ретінде бекітілмес бұрын Еуропада, ақшта ғана тойланып келген болса, ал 1990 жылдары қарияларды құттықтауға бүкіл әлем жұрты қосылды. Яғни қарттар күні, қарттарымызды аялайтын күн, ол 1 қазан. Бірақ біз 1 қазанда ғана бір қарттарымызды аялап қана қоймауымыз керек. Біз оны күнде аялайық. Күнде оған назарымызды аударайық. Өйткені қарт адамның қарты бардың қазынасы бар дейді. Сол қазынамыздан айырылып қалмайық, ағайын. Қарайық. Бізде Мұқағали ағамыз айтпақшы, неменене жетістің бала батыр, қариялар азайып бара жатыр. Бірі мініп келместің кемесіне, бірі күтіп әнекей жағада тұр демекші. Келместің кемесіне мініп кетіп жатқандар да бар. Сондықтан да сол келместің кемесі жетпей тұрып, қарияларымызды аялап, оларға назарымызды аударсақ, құба-құп нұр үстіне нұр болар еді. Қарттарымызды құрметтеу ол әр адамның, әр азаматтың міндеті деп ойлайды. Адамның қартаюы табиғаттың заңы. Медицина мамандарының айтуынша, қартаю ағза мен ой сезімінің дамуы, жетілу үдерісі тоқырап, белсенділік мүмкіншілігі мен қарқынының үдемелі төмендеуі. Ал ел аузында бұл жасқа ат мініп, атан жетелеп келмейді сірә кәрілік. Күтпейді оны көпшілік сағынып не тарығып деп сипат береді. Көнекөз қариялар абыроймен қартайғанын берсін деген сөзін жиі естіп өстік. Алғашында естіген жан ол сөздің шын мәніне беріле қоймайды. Өз басынан өткерген адам бір кездері естіген сөздің мәйегіне өз уақытында жетеді. Қазақ үшін қартаю абырой. Сол шақтың абыроймен өткенін кез келген қазақ қариясы мұрат етеді. Олар үшін отбасы ортасында бағып қаққан ұлдары мен қыздарының, немерелері мен шөбелерінің, құдалары мен ағайындарының арасында маңғаздана отыру, жақындарының ыстық ықыластары мен қамқорлықтарын сезіну, еш нәрседе мұқтаждық көрмей, ауыл аймақтың үлкендері мен жастарының сәлемін қабылдап, ақ батасын беріп, үлкенді кішілі арасында сыйлы болу зор ғанибет.
Шежіресі дарияна армыс берген кеңестерім. Армысын құрбы құрдас жолдастарым, өзімнің бір қойнаған құрдастарым. Осындай достарымның тойларындай, өзімше осылай бір ән бастадым. Атасы жақсы қандайды, перзент қамын ойлайды. Перзентім адам болсын деп қылығына тоймайды. Анасы жақсы қандайдай, қамқорлығы таудайды. Қалқан деп шықса алдыңда, кеудеңде қайғы қалмайды. Ағасы жақсы қандайдай, алдыңда асқар таудайды. Сүйінгенде сүйеніш, қолағанда қолдайды. Інісі жақсы қандайда, айтқан бір тілді алғайды. Ақыры мен інісіз деп бетіңе күйе салмайды. Қалмайды, қиын істесе басыңа туысқан қамын ойлайды. Жеңгесі жақсы қандайдай, шаршап бір келсең жұмыстан, төсегін қалың салғайдай. Келіп тұрса ашуың, айналайым мырзаш деп басыңнан сипап алдайды. Жездесі жақсы қандайды, әкеден кемі болмайды. Жиені жақсы қандайдай, бөліп бір жеген нандайды. Тағасы жақсы қандайды, үзілген жерді жалғайды. Осының бәрі бар болса, есенге аман сау болса, айналайын жақсылар бағды.
Қартаюдың қазақи пайымы пәлсапалық та психологиялық тұрғыдан үйлесім тапқан үлшім. Өйткені қария үшін өзіндік төрінен түспей, сыйын қашырмай, әдемі қартаю өнеге. Өкінішке орай, сол бір адам көзі көрмес ұлағатты тағылымнан бүгінгі күні біртіндеп айырылып бара жатқандаймыз. Қарияның ұлық жасын құрметтеу, ғұмырлық тәлімін сыйлау, өткеннің сынығы деп қадірлеу сынды ұлттық ұғымды бүгінгі ұрпаққа сіңіру бізге парыз. Оны ұмытты, одан сырт айналды, оны жоққа балады, оған деген қызығушылық жоғалды, оны адам қатарына қосудан қалды. Бұл біздің қарттарымыздың туралы тілек. Қарттарымыз туралы дұрыс емес ғой. Негізі біздің қартымыздың тілегі ел амандығы мен жұрт тыныштығы. Бұл күндері уайымы, сырлас, сыйлас қатарынан сиреп жаны өткен күнді ансап, достары мен жақындарын, анасы мен әкесін, ата әжелерін сағынып, жалғыздықта бойыратын болған. Балаша махаббатқа, қамқорлыққа, жақынның аялы алақанына мұқтаж болып қалатыны бар. Сол себепті өзі әке-шеше бола тұра бір кездегідей атасы мен әкесінің қорғауынан сай. Міне содан бүгінгі қасында қалған балалары мен немерелерінен сол аялауды күтеді. Жастық дәуренінде ұрпағына бере алмаған уақыттарын бекерге өткен уақытқа сынап отыр. Кезінде қолдау танытпаған үшін өзегі өртенеді. Тұла бойын өкінішті мұны жеп бар жатыр. Артынан ерген тұяқтарынан кешірім мен түсінік күтеді. Өмір деген қатыгез ау. Күнделікті сепкен дәнінің жемісін қайратын кеткенде ғана орып алатын өкінішті. Ата-анасын кешіре алмаған жүректер ертең өздері сол орға түсетінін білмейді ау шамасы. Қарттар үйінің белең алуына себептің бірі осы шығар деп топшыладым. Бүгінде қарттар үйі жасы ұлғайып, қараусыз қалған қарттарды әлеуметтік қорғау нысандарының бірі болып табылатын мемлекеттік мекеме. Бүгінгі КСРО-да қарттар үйі 20-шы ғасырдың 50-60 жылдары құрылып, әлеуметі төмен, еңбекке жарамсыз азаматтардың тұрмыс деңгейін қолдау мақсатымен жұмыс бастағанды. Бұл үрдістің пайда болуы жақсы бейілден туындаса керек. Алайда қазіргі таңда қазақы болмысымызға жат қарттар үйі қазақ қарияларының шаңырағына айналуда. Тегі мықты қазақтар заңғар тауға балаған әкелерін, жұмақ кілтін аяғына салып берген аналарын қартайған шағында жалғыз басты еткендеріне не себеп? Оған кінәлі өркениетті қоғам ба? Алпауыт заман ба? Кім білсін? Бір кездері шығыстықтар үшін масқара салынған қадамдар бүгінде батыстықтардың қалыпты мәдениетінің көрінісі. Шындығында сол қарттар үйіндегі қазақ қариялардың саны күн санап артып келеді. Бұл бағаналы бері ұлық жасты құрметтеу, үлкенді қадірлеу тағылымымыздың қандай деңгейде екенін көрсеткіші болса керек. Мәселен, Түркияда қарттар үйлері жоқтың қасы. Онда ата-анаға қамқорлық танытпау ардың ісі. Ғалымдар жасаған статистикалық мәліметтердің нәтижесі бойынша Қытайда сауалнамаға қатысқандардың 80% ата-аналарын қарттар үйіне тапсыруды жат қылық санап, өздерін қарттар үйіне балалар тастайтын болса күйзеліске түсетінін айтқан. Ал Германия, АҚШ, Нидерланды, Австралия сынды дамыған елдерде сауалнамаға қатысушылар әке-шешелерін қарттар үйіне тапсыруды қариялардың денсаулығымен айналысудың кәсіби жағдайы жасалғандығы мен ата-анасына қарауға балалардың қолының тимейтіндігін алға тартты. Ал шығыстықтар ардың ісі есептейтін жолды, батыстықтар ата-аналарын кәсіби бағып қағатындарға табыстау деп санайды екен. Яғни, бізде қазақы болмысымызды жоғалтып алмайық, ағайын. Аналарымызды, аталарымызды өз үйімізде қартайып, өз қолымызбен көзін жұмдырып, ана дүниеге аттанып кетсек, аттандырсақ, бұл нағыз ардың ісі. Арымыз ұятымыздан берік деп қазақ атам айтушы еді. Әлде біздің арымыздың түсіп ұятымызда кетіп бара жатқан кезі ма? Шынымен бұл жатқылықтар неге бізге дендеп еніп бара жатыр? Бәлкім кезінде уақыты жоқ болған ата-аналар қазір соның жемісінде жеп жатқан болар. Бірақ біз біреуді айыптап, біреуге үкім шығарып, біреуді соттауға ешқандай құқымыз жоқ. Өйткені дүние кезек деген. Атана жасағанын алдына келет деп дана бабаларымыз айтып отырушы еді. Ертен бүгін біздің қарттарымызға жасап атқанымыз ертен алдымыздан шыға келмесіне кім кепіл? Ойланайық, ағайын.
Ойлан, балам, тәтті өмірге талайлар той алмаған. Ойлан балам, ойлан балам, алда үміт арманы, алда сені нұрлы күнім таңдарым. Қайта оралмас жас шағыңның көзіңдей, қайта оралмас ғұмырымды жалғадым. Ойлан балам, тәтті өмірге талайлар той алмаған. Ойлан балам. Ойлан балам, елің жерің салтың бар, мұратына жетер адам талпынған. Таудай биік азамат ол болсаң да, балам биікпін деп халқыңда. Ойлан балам, тәтті өмірге талайлар той алмаған.
Жетімдер үйі, түрме, қарттар үйі. Бұдан біраз ғана бұрын бұл ұғымдар ұлттық санаға сыймайтын. Бірақ бүгінде аты үрейлі бұл үйлерден үрікпейміз де. Түрмесіне тентегі толса, жетімдер үйіне жетімегі жөнелтіліп, қарттар үйіне қариясы толықтылып жатыр. Қайран қалу түк емес, қорқынышын айтсаңшы. Дүниеге келер бір рет дария кеуде талмысын, құрыштан құйған құдірет, қарттарым аман сау мысын демекші. Қарттар үйінде көңілсіз картина, пейілі бас жаны жүдеу жандар, бір қызығы әубаста іздеуші жоқ қамқорлыққа мұқтаж болып келетін қариялардың кейін балалары туысы барлығы белгілі болады екен. Әр айдың аяғында қолдарына тиетін сенақ тақыларын балалары келіп қақ алып кететінде қарттар үйінде ешкімге таңғарлар жайт емес. Алайда бұл жерден ата-анасын аялап бақ-бақ түгілі арбаға байлап қойып бағалмаған баланың барынан жоғы деп отырған қарттарды көрмейсіз. Іштен шыққан шұбар жылан. Бұл екеннен бәрін табасыз. Мұғалім дейсіз бе, ғылым докторы дейсіз бе, қала берді кезінде білдей министрдің орынбасары болған жандар да жүр. Бұдан кейін пендені қара жер ғана теңестіреді дегенге сенгің келмейді екен. Әйтсе де ешкімде ешкім жазғырғыш жоқ, бәрінің бір айтары қарға тамырлы қазақ едік, тек тәрбиені ақсатып алдық. Содан үлкенге құрмет, кішіге ізет, ізім қайым жоғалды, қоғам қатыгезденді. Рас, бұл үйдің тұрғындарының дене күтімі қажет ететін жандар. Көзі көрмей, құлақ естімей қалғандарының қалыпты құбылыс десек, жүрек талмасы, қан тамыр ауырлары, рактан көз жұматындарда жетіп артылады екен. Жалғызынан айырылып жәрдемшісінен көз жазып қалған құмырлар қанша. Адамның өмірі көш, межелі мекенге жеткенде ол да тоқтайды. Тірісінде қарайласпағандар қария қайтқан күні ғайыптан тайып болып, пайда бола кететінде бұл мекенге аса мейірім сәулесін түсірмейді. Олардың өзі туысын арулап, ақырғы сапарға жөнелту үшін емес, артына қалған азынаулақ тиын тебен мен дүние мүлікті, бөлмесіндегі тоңазытқыш теледидар сияқтыларды талапайлауға келеді екен. Иә, құрыштан құйған құдіреттерді іздесеңіз, мұнда келмеңіз, жаныңыз жабырқайды. Бұл жерде санаулы қазына қарттар, қым қуыт тірлікте қарапайым ғұмыр кешсе, қытымыр қарашалдар табалдырық тоздырып арызынданып жүр. Айтатын үкіметтің беретін тамағы мен зейнетақысына көңілі толмағаны. Баласынан бақ таппағаннан емес, үкіметтен бап тапқанына базына айт қызған өмір ай десеңші. Жапарғали Шәкіров таныстырған қария 80-ден астық. Өмірге өкпем жоқ дегенді айтып сырт айналғысы келді. Бірақ сонау соғыстағы ерлік пен еңбек жайлы естелік туралы естігіміз келетін білген соң өзгеріп сала берді. Қызық болғанда мен бұл бейіл тыл ардагерлерінің тізіміне ілінбей қалдым, ұмыт қалсам керек. Осы тұста сөзге араласқан шаруа бикесі ешкімде ештеңеде ұмыт қалмайтын тізімге бәрі енетінін қос айтып жатты. Бірақ қоспай көрсін, күліп алып. Ол кезде бәрі майдан үшін деген ұра мен идеологияның ықпалы зортын. Қалқоз мен сапқозға барып, қала мен даланың арасында ағылып жүріп, күні-түні жұмыс істедік қой. Осы кезде Хамзина Қарифа әжейдің 21 жасында соғыс басталды. Мен ол кезде Қырғызстанда едім. Қырғызстанда жүруіме себеп 30-шы жылдары атам қайтыс болыс болғандықтан әкемді Сібірге айдатып, бізді қаңғыртып жіберген. Мамандығым мұғалім болғанмен барлық жұмысты қатар алып жүрдік. Бәрі майдан үшін, жеңіс үшін деген ұран жарға құлағымызды жастыққа тигізген жоқ. Бәрін бердік. Күш жігерімізді, жастық қайратымызды, ең ақырысы саусағымыздағы соңғы сақинамызды шешіп берді деген сөзін металлург Жапарғали ата іліп кетті. Іліп әкетіп, 10 бұтыраның 9-ы Қазақстаннан жөнелтілді ғой. Осыдан ақ біздердің жеңіске деген үлесімізді бағамдай беріңіз дегенді қосып қойды. Тыл болмаса жауынгерлер жеңіске жетермеді. Басқа елдердегідей соғыс ардагерлері мен тыл ардагерлерінің ерлігі мен еңбегі теңестірілсе деген тілегіміз бар. Медалін беріп жатыр, рахмет, қаржылай көмегі де бар. Қаржылай, бізге оның ақшасы да медалі де емес, бөле жармай қарағаны көңіл ғой дейді қариялар. Яғни, біздің қазіргі осы бейбіт өмірге жетіп отқанымыз, қазір менсінбей қарттар үйіне тоқыратып тығып қойған қарттарымыздың арқасы екенін бір сәт ұмытпасақ дұрыс болар еді. Себебі көп жағдайда біз мына дүниеде бір аспаннан салбырап түскен сияқтымыз. Бірақ 41-45 жылдары аяусыз фашистпен өз жандарын құрбан ете отырып, осы болашағым аман болсын екен, елім жұртым аман қалсын екен, отаным басқаларға құл болмай, ұлдарым құл қыздарым күн болмай өмір сүрсе екен деп, өз өмірлерін, өздерінің жастық шақтарын, өздерінің махаббатын, өздерінің бәрін, тіпті соңғы сақинасына дейін шешіп, тіпті Қажымқан атамыз барлық медалдарына самолет жасатып майданға аттандырғаны бар. бірақ қазіргі заманда біз сол аталарымызға, сол қарияларымызға, сол ардагерлерімізге, майданда да, тылда да еңбек еткен ардагерлерімізге көзқарасымыз қандай? Шынымен біздің алғысымыз бар ма? Алғыс айтып, алғыс айтып үйренген қазақ халқы. Бірақ қазір біз қарттар үйіне тоғытып, қандай да бір жағдай жасап қойған сияқтымыз. Бірақ оларға деген құрмет, оларға деген ерекше болу керек деп ойлаймын. Өйткені сол кісілердің арқасында, әрине бірінші Құдай, екінші сол кісілердің арқасында біз осы бейбіт заманға жеттік. Қазір аулада алаңсыз ойнаған бала жас отау болып құрылып жатқан неке. Алаңсыз үйімізді салып, бейбіт отанда өмір сүріп жатырмыз. Бұның бәрі кімнің арқасы? Яғни, біздің аталарымыз мен әжелеріміздің арқасы. Олар осы тыл, осы біздің бейбіт өміріміз үшін, осы өмір үшін барын берді, аянбады. Бізде қайтарымыз болу керек деп ойлаймын. Бізде аянбайық. Егер сіз ата-анамды қарттар үйіне жөнелтсем деп ойланып жүрген болсаңыз, қазір сізге мен айтамын, ойланыңыз.
Шетін құлайма деп, ішпедім арықтан су ұлайма деп, қорғамын дос болуға жаман менен, қар жерде ер тоқымын сұрайма деп, қыздар болды. бірге өкпелейді. Қомырым өтті менің текке дейді. Жұмсап қал бар дүниеңді тірдігіндей. Ол дүние кедей сынып кетті мейді.
Бұл жерде біреулер үшін бәрі бар. Таза ауа, таза төсек, төрт мезгіл тамақ, қала берді құрақ ұшқан медбике шүйіркілесетін шал шауқан да бар. Бірақ өмірдегі бақыт бұнымен өлшенсе қайсы? Кетерімізде Жанар Жаутен деген Жапарғали ата осы жерге келетін, басқа ұлттың қарияларынан неге бұл жерге келдің деп сұрап жатқан ешкім жоқ. Ал бізге қазақтарға балам бақпады ма? Бұл жерге неге келдің дейді бірден. Шыны керек, мен сұрағам да сұрағым да келмеген. Рас, бұл ортаға тап болдым дегенше сұрақтың астында қалдым дей бер. Әсіресе қазақ қарияларға обалақ. Иә, бұлардың бәрін бұл жерге бағыттаған ұқсас тағдырлар. Тән сырқаты, жан ауруы мен жалғыздық. Бәріне белгілі жайтты білу үшін біреудің жан жарасын бетін тырнауға батылымыз бара бермейтіні рас. Ақсақал әңгімесін жалғап. Ақша, ақша, атана, кейін адамға өзін өзі жоғалтыратын нәрсе ол ақша екен балам. Өзімізден бәрі жоқ емес, Алла берген перзенттерім бар, орысша оқыттық, орысша тәрбие бердік. Бір бала ауру, бір бала ішіп кетті. Рас, кезінде істемеген жұмысым жоқ, жақсы тұрдым. Бірінші Алматыда төрт бөлмелі үйім болды. Зейнетақы 6000 теңге болса, коммуналдық төлемдерім одан асып кететін. Сосын ол үйді саттым да осында келдім. Бұл жерге келу мақсат емес әрине. Бұрынғының қариясы біреудің төрінде емес, ата салтымен өз босағанда өлуге бардым. Дәл сен секілді менің немерем бар, қыздан туған. Қазақ қыздан туған баланы жендеу ме үшімет? Иә, жиен немере ғой енді. Содан ештенемді аямайым. Анасы жұмыс істемейді. Жылына 6000 доллар төлейтін кемеп деген жерде оқиды. Барым соның жолында деп отырмын. Қайран қариялар. Немересін ойлайды, баласын ойлайды. Ауларды ойлап атқан кім бар? Қалың қалай әке тай, қалың қалай апатай деп. Пенсия, зейнетақы берер тұста ғана емес. Аптасына бір рет келіп, қалым біліп, жағдайын біліп отырса, жаралы жүрек, зарлы көңіл. Сонда да өзінен бәрін аямай, немерем оқыса шекен, осы балаларымда болса екен, балаларым аман болса екен, білім алса екен деген шынайы көңіл, шынайы мейірім. Қарттарым аман болыңдар, қарттарым аман болыңдар. Қазір менің көзіме жас келіп отыр. Сондықтан тағы бір әнге кезек берсек.
бақыттың тербеп есігін шай тапты мұнай жалғаннан сен ашып өмір есігін атандым атай бар марман
керегі болып өселді
Қарттар үйінде қазақтың саны көбеюінің себебі неде? Қазақ қоғамында қарттар үйі дейтін түсініктің өзі болмаған. Бұл кеңес заманынан бастап біздің тілге енген пайым. Өкінішке орай қазіргі қоғамда өзі ер жетіп болары болған кезде әлі қалмаған әке-шешесін қарттар үйіне өткізетін қазақтың балалары да баршылық. Оны қарттар үйінде толып жүрген қазақтың ата-әжелеріне қарап-ақ білеміз. Статистика комитеті ұсынған ресми ақпаратқа орай, елімізде зейнетасы жасындағы азаматтардың саны 2 миллионнан асқан, олардың 1%-ға жуығы қарттар үйінде өмір сүреді. Өкінішке орай, олардың қанша пайызын немере қызығын көре алмаған қазақтың ата-әжелері құрайтыны жайлы мәлімет жоқ. Десе де соңғы жылдар олардың саны күрт өскені айтпаса да белгілі. Бала өсіріп қартайғанда қарттар үйінде өмір сүруге мәжбүр болатын қазақтың аталары мен әжелерінің саны артып келеді. Қоғамдағы мұндай өзгеріс қалай қалыптасты? Бүгінгі сандық технология дәуірінде өзге елдердің дәстүрі мен дінін тану қиынға соқпайды. Ол үшін ел асуға мүмкіндігіңіз болмаса, интернетіңіздегі ресурстардың өзі жеткілікті. Жаһандану үдерісінің ықпалы бар. Жаһандану үдерісінің тиімді жақтары бар. бирок улуттун кундулуктарын жоюуна алып келетин жайттар да жок эмес. Жахандануу, дамыган элдерде әке шешесин караусуз калдыруу үйрөнчүктө калыпка енген. Агылшындардын немесе француздардын турмушуна назар аударсаңыз, ер жеткен ул өз бет менен үйүнөн кетет. Бастысы әке шеше өз миссиясын орындады. Енді еш ким еш кимге міндетті емес. Ал қазақ оған үйренбеу керек. Қартайған шақта көмекке зәру адамдарға өз балаларынан артық қамқор болатын адам бар ма? Шетел әдебиеті шетелдің кез келген бестселлері туралы ақпарат іздесеңіз, оған қатысты пікірлер көбіне позитивті түрде жеткізіледі. Содан кейін кітапты алып оқысаңыз көңіліңізден шықпайды. Бұл коммерциялық өнімнің маркетингтік компаниясы жоғарғы деңгейде жұмыс істегенін білдіреді. Ал бұл кітаптар батыстың стандарттары мен құндылықтарын үйретеді. Әрине, бестселлерлерді оқу керек, бірақ оны діл сүзгісінен өткізу үшін қазақтың баласы қазақ әдебиетімен сусындаса, шетел әдебиетін өз өміріне, өмірлік позицияларына негіздеп алмай, мысалы, бірінші Абай жолы романын емес Айн Рэндтің шығармаларын оққан қазақ жасөспірімінің пайымында нендей ой қалыптасады? Атлант қанатын жайды атты танымал бестселлер авторы Айн Рэнд объективизм философиялық жүйенің негізін салынған. Бүгінде оның атына қор ашылып, сеніміне негізделген философиялық ағым қалыптасқан. Шетелдегі баспасөз өнері табыс табудың қыр-сырын меңгеріп алған. Содан болса керек, қазіргі қазақ мектептерінде бестселлерлерге қызығатын балалар көп. Мен ешкімге еш нәрсе міндетті емеспін. Маған да ешкім еш нәрсе міндетті емес деген идеологияны дамытқан Айн Рэндті оқыған бала әлі жетілмеген санасын осы философиямен көріктендіреді. Сонымен бірге дами түседі. Содан кейін өз әке-шешесіне міндетті емес деп біліп тастап кетеді. Міне, жаһанданудың бізге алып келіп жатқан әсері қандай? Әрине, жаһандану әсері көп жағдайда бізге пайдасын да тигізеді. Бірақ кері әсері ол біздің үлкенді сыйламау. Қазірдің өзінде автобуста келе жатсаңыз, қарт адам тұрып тұрады, қасында кеше ғана былайша айтқан кезде кеше ғана жас өспірім болған қыз, кеше ғана болдым толдым деп өзін ойлайтын жас өспірімдер отырады, тіпті кейде оқушы балалар отырады, тіпті келіп ата-аналарына енді тұрғызсаңшы мына үлкен кісі неге тұр енді көп десе, ала көзімен ажырая бір қарап, менің қызым шаршады, оқудан шықты, отырсын дейді. Міне осыдан кейін біз қандай тәрбие? Біз өзімізбен, өзімізден өзіміз балаларымызды өзімшіл болуға өсіріп жатырмыз. Біз кеңес заманын жамандаймыз, алай болды, бұлай болды, бүйтті, сүйтті, қинады. Бірақ кеңес заманынан алатын біздің үлгілеріміз де жеткілікті. Ол заманда мектеп табалдырығында бізге ата-аналарды құрметтеуді, мектеп табалдырығында бізге қарттардың алдынан кесіп өтпеуді, автобусқа мінген кезде қария, күні көз қарияларымызға орын беруді үйрететін. Қазіргі Айн Рэнд сияқты басқа да адамдардың философиясына қанық болған бала ертен сіздің де алдыңыздан шығып, ертен сіздің де көкірегіңізден итеріп, қарттар үйіне апарып тоғытпасына кім кепіл? Мүмкіндігінше балаларымызды өзіміздің халық әдебиетімізден сусындатайық. Сол қарт Жамбыл, сол қарт Абай олар жас кезінде жазып, қарт кезінде тоқтата қойған жоқ қой. 100 жасқа келгенше елдік пен ерлікті, мәдениетті, мінезді қазақ халқының жоғын жоқтап мұнын мұндаған Жамбыл бабамызды айтыңыз. Сол қарттарымыздың арқасы әлі күнге әдебиеттен сусындап отырғанымыз. Бүгінгі жас, ертеңгі қарт. Қазіргі кездегі Мұзафар Әлімбаев, Қадыр Мырзалиев, Тұманбай Молдағалиев сияқты ақындарымыздан да сусындадық. Ол кісілердің берген ақылы, ол кісілердің жазған өлеңдері арқылы сусындап өстік, өндік. Әрине, Қадыр атамыз айтқандай, өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте. Яғни, барлық мәдениетті үйренсең де, өз мәдениетіңді ұмытпа. Өзіңнің ананың сүтімен берілген мәдениетті ұмытпа. Үлкенді қадірле, үлкенді сыйла, үлкенге ізет көрсет. Алдынан алма, бетінен қақпа. Кеше сенің мындаған сұрағына жауап берген анаңа басымды ауыртып жібердім деп оны шетке теппе. Әрине, менің парызым сізге ақыл айту емес, ойлануға ой салу. Бағдарламаның аты ой толғау болғандықтан ойланайық бірге, ағайын. Негізі ойымызды толғатайық. Шынымен қайда бара жатырмыз? Егер біз осылай кете беретін болсақ, бірнеше жылдан кейін елдігімізден де, мәдениетімізден де мақұрым қалуымыз мүмкін. Әрине, бұл менің ішкі жан айқайым сияқты. Қарттарды қадірлеу біздің өмірімізде маңызды. Өйткені, келе жазбаның өзінде де қарт адам келген кезде тұр деген, орнынан тұр деген. Біздің күні көз қарияларымыз, ауылда мен талай көрдім, күні көз қарияларымыз есіктен табалдырықтан аттағаннан бастап, алпыстағы шалдан бастап, 5 жастағы балаға дейін орнынан тұрып, оны төрге отырғызатын. Қазір өз қолымызбен плащатқан кезде тірі көрге тыққан ата-аналарымыз біздің төрімізде отыруға әбден лайықты емес пе, ағайын? Қарттар үйіне өз қолымызбен кеше ғана аялап, барын беріп өсірген ата-анамызды қарттар үйіне өз қолымызбен өткізу тірі көрден айырмашылығы неде? Тірідей өз атанамызды басқа біреуге беріп, басқа адамның қас қабағына қарап өс, ол тірі көмбей, ол не деп ойлайсыз? Өрінен көрі жақын атанамызды өз қолымызда өз өсіріп, қандай болса да бәріне шыдап, және ақ көңілмен, таза жүрекпен қадірлесек, ағайын. Шынымен біздің өміріміз бір сәттік. Кейбір кезде біз ойлана бермейміз. Ойланайық бауыр достар. Ойланайық ағайын. Қарты бардың қазынасы бар. Қарты бар жазып қойған қатпен тен дейді. Сонда мен мүңке бидің айтқан сөзін айтқым келеді. Азарсын жұртым азарсын, азарының белгісі құрамалы қорғанды үйім болады, айнымалы түкпілі бейім болады. Халыққа бір тиын пайдасы жоқ, ай сайын бас қосқан жиын болады. Ішіне шынтақ айналмайтын ежірей деген ұлым болады. Ақыл айтсан ауырып қалатын бедірей деген қызым болады. Алдынан кескестеп өтетін кекірей деген келінім болады. Ішкенін сары су болады, берсен итін ішпейді. Бірақ адам оған құмар болады. Қиналғанда шапағаты жоқ, жақыным болады. Ит пен мысықтай ырылдасқан еркек пен қатыным болады деген екен. Ойланайық ағайын. Бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқталды. Келесіде кездескенше қош сау болыңыздар. Сіздермен болған Сүйіндік Рахатұлы.
Елжіретер көз қарасын, әкіміті ақталар ма, олы бәйге алмаған соң. Жабыққанда барарымда, ақыл сұрап аларымда, өзіңсің ғой құлығым деп жаздыратын жанар. Шағында өтеді екен қасқағында, балапандай үй көшемін бауырыңа басқаныңда. Жабыққанда барарымда, ақыл сұрап аларымда, өзіңсің ғой құлығым деп жаздыратын жанар. Жаныңда жас тұратын жаның.